Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Havalar gündelik gepleşimimiz halkara temamız bilen devam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýanyň giňerimli çoduşuny 9 aý dolanyny 24-nji noýabr diýdin giýjek ýüzlenmesini duşman bizi döwmegiň ugruny tapyp bilmedi we tapmadym diýdi. We Ukraina goşunyň ähli uğurlar boýunça möhüm liniýalary eline saklaýanyny sözüne goşdy. Ol käbir ady aýdylmaýan sebitlerde Ukraina öňe düşlüginiň meyilleştirilýän ýönüdip söýdünin üstüne ýetirdi. Ýowuz 9 aylyk 23-nji noýabrda ýyldyrna amalansyrylan gazaply rus raket hüjümlerini tutuş ýurt boýunça elektrik üpçünçiligini kesmegi netijesinde Ukrainanyň henizem ygtybarly suw üpçünçiligi ýoly goýulmadan garanqyda galýan wagtyna gabat geldi. Biz birlikte 9 ay bäri giňerimli uruşa çydadyk we Russiýa bizi döwmegiň ýolyny tapyp bilmedi. Ol muny tapmadam diýip Zelenski aýtdy. Ol basbalçy güýçleriň şu aý Türkiýeden Kherson şäherini rus güýçleriniň ýene agyr bombalaýanlyklaryny aýtdy. Bu şäher giňerimli çoduşda olaryň ele geçiren ýeketäk sewit merkezi bolup durýar. Zelenski şäherden her sagatda diýenýär rus howa hüjümleri barada habarlaryň gowşýanyny aýtdy. Yerli resmilere görä 24-nji noýabrda ol ýerde 7 adam öldürildi, 20 adam yaralandy. Rus hoşunun Kherson sewitinden kaçmağa mecbur edilmeginin edili iziyani şeyle terror başladı. Bu utulanların ağır alışıdır deyip Zelenski aytti. Olar ne hil uruşmalduğunu bilmeyerler. Oların enini bar edip bilen zadı terror etmek. Ya energetika terroru, ya artilleriya, ya da raketa terroru. Ha şu hazırki liderlerinin aslında Rusiyanın düşen derecesi deyip olaytti. Zelenski Ukrayn koşunları ähli uğurlar boyunca möhüm sepitleri öz eline saklayar. Ve bizim öne gitmeye tayarlık görüyen uğurlarımız var deydi. Ol Rus tarafının belli sepitleri koşmaça koşunu veriyen yalı olup görünüyor. Dünyanın aytti. Azat Evropa Azatlık Radyosu ağır sövüşlerin baryan yerlerine iki tarafının sövüş meydanı boyunca aydiyanlarını ve yetki haberlerini tasdiklap bilmeyer. Ukrayna koşunun baş stavı Kherson regionunun basılıp alınan Skadovski sevitini Rusların karşılıklayın sabotaj ve gözevçülük çarelerini güçlendirinliklerini aytti. Şeyle de ol Rus koşunlarının Kherson, Kriviy Rih ve Krivoriska sevitlerine ki ösen bölümçülerinin berkitmen camlarını ve logistiki kolduğunu güçlendirinliklerini aytti. Baş stav esas Tağırlaların ve hücumların Bakhmut ve Avdiyevka sevittirini gönüktürlüyenliğine aitti. Bu aralıkta Halkara Atom Energiyası Agentliği Rus hücumlarından son Ukrayna yadro defkalarını bağırlamağı tayardığına idiyar. Ukrayna'nın energetik infrastrukturasının nişana alayan Rus hücumlarının arasına helakçilikler bağıvatta aladalar yokorlanyan mahali Ukrayna'nın atom elektrik defkaları halkara bağırlığıçılar tarafından bağırlanır deyip Halkara Atom Energiyası Agentliği aitti. Agentliğin direktörü Rafael Grossi Ulluğun işgarlarının Himelnitski'de ki we Rivnedäki defkalara şeýlede terk edilen Çernobil defkasyna barıp görjekdiklerini aýtdy. Bu aralykda NATO-nyň baş sekretary dron gorag üçin ýaranlygyň Ukrainany päsgel berjiler bilen üpçünedenligini aýtdy. NATO Ukrainany Rus dron hüjümlerinden gorunmak üçin päsgel berjiler bilen üpçünedi diýip ýaranlygyň baş sekretary Jens Stoltenberg 25-nji noýabrda Brüsselde aýtdy. Ýaranlar görülüp eşitmedik harby ýardymlar bilen üpçünedýärler diýip Stoltenberg aýtdy we ýanygyç lukmançylyk enjamlary, ýelenjamlar we dron päsgel vericilerin iyi verilmegini bellap geçti. Päsgel vericiler Ukrayna'nın ödünü yurdu nişana alayan dronlardan korumunu yardım vermegini yetdenendir. Dron korugu NATO'nun Rus agresiyasından korunma üçün üpçünedin xas, giyin, hova, korunuş ulgumlarının bir bölügüdür.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Azadlyk Radyosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Marenin ýaşajysy Süleyman Bayramgeldiýew we onuň maşgala agzalary ýene-de yerli kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň batyşyna sezewar boldy. Bayramgeldiýew bir näçe sagatlap tutsak edildi maşgalasyna haýwat atyldy. Tumusda polisiýa işgärlerine para bermekden ýüz öwren adamyň ýygyderli ýygyrlanmagy daşary ýurtlardaky türkmen jemgyýetinde gahyr gazap döretdi Azadlyk Radyosynyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanow. Bu arada gurrun Süleyman Bayramgeldi firm 4-nji noýabr gejesinde ýene-de polisiýa akedilip, soň boşadyldy. Onuň tutsaklygy barada şol gün blogçy Farhat Durdyýew özüniň YouTube kanalynda habar berdi. Videoda Bayramgeldiýewiň ejesi we aýaly polisiýadaky soraq edişligiň çekmejeklikleri barada gurrun berýärler. Olaryň söýlerine görä Mary welaýatynyň şäher polisiýa müdirliginiň işgärleri Süleyman Bayramgeldiýew şäher polisiýa bölümine eltipdirler we oňa geçen ýedek aňtatlyk kulentipdiň bu ýedek beýle bolmaz, indi goý bermer. Diýipdir. Süleyman Bayramgeldiýew geçen gezek Göni Braýmundan öň tutsak edilipdi. Marynyň ýaşaýjy ýerli kanun goraýjy daralaryň işgärleri tarapyndan Tomustan bäri ýerlenýär. Bu ýagdy onuň polisiýa işgärlerine para bermän hukuklaryny talap edip başlanandan soň ýüze çykdy. Bayramgeldiýewiň 24-nji noýabrda polisiýa tarapyndan alınıp gidilmeginden soň onuň aýalynyň hem ejesiniň de şol ýere çağırylandygy aýdylýar. Dinanlaryň söýlerine görä olara haýwat atylypdyr, köp kemsedijy söýler aýdylypdyr. Süleyman we onuň aýaly Gunça Bayramgeldiýew we olaryň ýerlenmegi barada öň köpçülige habar beren blogçy Farhat Durdyýewiň adyna kemsedijy çykyş etmäge mejbur edilip video ýazgalanypdyr. Bu barada blogçynyň 24-nji noýabrda çap eden video habarynda aýdylýar. Bolup geçen ýagdaýlar barada gurrun beren Bayramgeldiýewiň ejesiniň we aýalynyň söýlerine görä ýaş aýal huşuny ýitiripdir we polisiýa ony huşuna ýetirmek üçin tiz kömek çağırmaga mejbur bolupdyr. Şeýle hem olara blogçy bilen ýene gürleşseler özleri üçin erwet boljakdygy duýdurulypdyr we aýdyňlaşdyrmadan birnäçe kagyzlara gol çekmäge mejbur edilipdir. Habara görä ejesi hem batyrçylara we gorkuzmalara sebäpkär bolupdyr. Onuň öz söýlerine görä ol kanuny goraýjy daralaryň işgärleriniň öňünde aglap bir oglumy ýitirdim, ikinjisini bermerin soňuna çenli görüşerin diýipdir. Ýatlatyk 24-nji oktýabrda blogçy Farhat Durdyýew Bayramgeldiýewiň 3 aýyň dowamında ençemegede hiç bir sebäpsiz öýünden ýa-da köçeden polisiýa alınıp gidilenligini we hergede genjilenligini rehimsiz we aşy kemsedeji gynamalara sebäpkär bolanlygyny, onuň saglygyna zeper ýetenligini habar berdi. Şonda Süleyman Bayramgeldiýew tutsak edilenligi baradaky habarlardan soň 25-nji oktýabrda boşadylypdy. Oňa konfiskasiýa edilen ulagy we telefony gaýtaryp berilipdi. Gönül häkimet işgärlerine garşy hiç hili ardynyň ýokdugy hakynda dilhat ýazmagy mejbur bolupdy. Şeýle oktýabr aýynda internetde peýda bolan video ýazgyda birnäçe adam garşylyk görkezýän Bayramgeldiýew ulagy zor bilen itekläp ýükleýär. Bolan ýagdy ýetip gelen dostlaryň maşynynyň kamerasynda ýazga alınypdyr. Blogçy Farhat Durdyýewiň maglumatlaryna görä Süleyman Bayramgeldiýew bilen birlikde onuň Goç Murat we Batyr atly dostlary hem tutsak edilipdir. Olar agyr şertlerde saklanýar, olaryň ýerinden hatda azyk eltmäge de ruhsat berilmeýär diýip maglumat aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Ahmet Rahmanowyň söýlerine görä Süleyman Bayramgeldiýewiň ýerlenmegi şeýle edenetliklere garşy çykyş etmek üçin türkmen aktivistleriniň jewizleşmegine iterge bolupdyr. Bu agdebirlik ruhy türkmen koalisiýasynyň döredilmegine sebäp boldy. Hatda gapma garşylyklary bolan adamlar hem toporlar birleşdi diýip Ahmet Rahmanow aýdýar. Türkmenistanda häkimetleriň eden etdiligi giňden ýaýran kanun goraýjy daralaryň wekilleri ihtiýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanýarlar we açyk para alýarlar. Ilaty bir gödökçülük korrupsiýa raýatlaryň kanuny hukuklarynyň we adatlyklarynyň gödök depelenmegi häkimet guruluşlarynyň dürli derejelerdäki ýigdirli basyşlary zararly raýat özlerini koruma üçin adetçe yol tapmayarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Aşgabat şäherindäki we onuň etegindäki Zirdivil oklanýan çeleklerde täze dowulan 2 bäweň jesedi tapyldy diýip Türkmenistan Kronikasy neşri 24-nji noýabrda habar berdi.
18-nji noýabrda akşam saat 11 töweregünde Aşgabatyň çoğunly ýaşaýyş jaý massivindäki Zirdibil çeleklerinin golaýynda plastik haltada täze doglan bäweň jesedi tapyldy. Ony çeleginiň golaýynda ýaşaýan Zirdibildiň maga gelen bir adam gördi. Ol bu barada polisiýa habar berdi.
Dip neşir medisina barlaglarynda täze doglan bäweň tapylmadyndan bir sagat çemesi öň ölendiginiň anyklanandygyny belleýär. Maglumata görä bu soňky 2 aýdan hem az wagtyň dowamında köpçülige mälim bolan şuňa meňde ikinci vakadara. Oktyabrın ahirinde Aşavadın eteğinde yerleşen Gurtlu Ovasındakı Zirdevil çeliklerinin birinde tədi doğulan qiz bəbənin cesedi him tapıldı. Neşir özünün polisiyadakı bir çeşmesine salgılanıp, şuna mengdeş vakaların yığ-yığdan bolyandığını, yönü adıçı bəbəkleri terk edenlerin şahsiyetini anıqlamanın başırtmayandığını him belliyar. Polisiya işgərinin sözlerine göre, mektep okuçları ve studentler şu usul bilen bəbəklerden dinyarlar. Qizler cinsi qatnışıkları başlayarlar, yönü özlerini qorumağı bilmeyendikler sebeple gövreli bolyarlar. Cemiyette durmuş qurmadan ozul, cinsi qatnışıkta olmak berk yazırlayandığı sebeple yaşlarımını gidilemeyi makul bilyarlar. Biz her bir zirdivil dökülen çeleğin koloyunda kamera koyup bilmeyers deyip neşir polisiya işgərinin sözlerini titirledi. Azatlık bu vakalar barada öz yurt içine kabarçılarından şeyledi. Aşgabadın polisiya müdürlüğünden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Sonki yıllarda Türkmenistan'da tədə doğulan bəbəklərin zirdivil çeleklerinde tapılma olan bağlı vakalar yığ-yığdan yüzü çıkıyor. Adatlığın haberçileri ve kararsız neşirler bu arada Ençemege'de haber verdiler. Geçen yılın iyununda Adatlık Türkmenistan'daki çağı doğrulayan öylerde eceler tarafından terk edilen çağıların pul için ne tanış adamlara berilişi barada makale hem çap etti. Adatlık bilen anonimlik şertinde sökütteş olan yerli sinçilerin bir neçesi bunun sebeplerini iktisadi kıyınçlıklar ve ilatın yaşayış derecesinin yıl-yıldan aşağı kaçma bilen bağlanıştırı yer. Şeyle de yurtta çağı ayırtma hakikatte doğru diyen yalı kadın ediyen kanunlar hem şeyle yağdayların gürülmeğine getiriyer. Türkmenistan'ın rahatların sağlığını korumak baradakı kanunun 19. maddesine layıklıkta çağını ayırtmağa 5 heptelik gürüllük mühletinde ruhsat veriliyer. Bu bir ayalın aybaşısının giycikmeyi sebeple özünde çağa kalındığını çaklap, eğer ayırtacak olsa 5 heptelik kolay çağasını bir neçeğin içinde düşürtmelidigine, şunun giycikse onun kanunu bozuyandığını anladiyar. Gürüde kalın çağını 5 hepteden son düşürtmek için yürüte komisyanın karar çıkarmağı gerek. Galiverse de paytahtta bebeklerin cesetlerinin tapılandığı baradakı novatta kabarlar Türkmen hakimiyetlerinin yurdun orta mekteplerinde okuçların ahlak terbiyesine bağışlanan yığınakları yıl-yıldan geçirip başlanmak haline kavat geldi. Bu yığınaklarda esasen gövreli olayan okuçu yılların köpülündüğü aydılıp inatalardan çağlarına gözökçülüğü güçlendirmek talep ediliyor. Türkmen hakimiyetleri ve devlet gözökçülüğündeki medya serişteleri yukarıda beyan edilen yağdaylar var da hiç hili mağlumat vermeyerler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şu günler Balkan vilayetinin Türkmenbaş şehrinin devlet dükkanlarına ilatın iyulayı üçün azık payları berilip başlanı. Yenilikli azık önümlerini satın alma üçün yerli yaşayıcılardan sarp eden elektrik energiyasının ve TV gazın tölevlerinin geçirilenliği vardı kepilama soruluyor. Devlet dükkanlarına rastlanmadık pahtı yağı 5 kilogram 10 kilet 13 manattan tuğuk budu ve 500 gram şeker yenilikli bakadan ilata hödürleniyor.
İlatın azık payları Türkmenbaşı şehrinin 127 ve 6 belgili dükkanlarında 20 saat 5-7 aralığında paylandı. Adamlardan tok ve gaz üçün belgilerinin yokluğu barada kepilname ve tölü kvitansasının kopyası talep ediliyor.
Deyip Türkmenbaşlı yaşayıcı etti. Azatlık Radyosu'nun haberçisi tölü kepilnaması ile bağlı girdilen talepların şehirde elektrik energiyası ve TV gaz tölülerinin vaktini tölep bilmedik adamların köp olmağı ile düşündürülüyenliğini aydar. Hakimiyetlerin girdiyen kvitansiya talepleri yurtta ilatın sarp ediyen elektrik energiyası, TV gazı ve ağız su ile bağlı tölü meselelerinin devlet derecesine ara alınıp masalatlaşılayan vaatlarına kavat geliyor. Türkmenistan'ın Milli Genişinin Halk Masalatının başlığı Kurbanlı Berdi Muhammedov 23. Noyabr'da kanun çıkarcılar bilen geçiren masalatını hazırkı devirde seri işlerin bücüete gelip kavuşmağını edilen gödevçülüğün kanagatlanırsız yağdaydıdığını belläp ilatın tok, su ve gaz tölevlerle bağlı yağdayları muna misal getirdi.
Yine yönekli bir misal. Biz ilatın ağız asuğunun elektrik energiyasından Tevye gazın peydalanışına edilen hırmatların tölüğünü gözükür etmek vüzeyfesini önünde koyduk. Bu işe başlandı. Yani ol ahırına senin yerine yitirmedi. Ve köp yerlerde şeylem ayağda yerlere senin devam ediyor. Eğer suunu, elektrik energiyenin, tv'yi kanın sarp edilişini hesaplayan enzamların oturtulmadık yerleri var.
Di Berdi Muhammed Faytti, Türkmenistan'ın önkü halk masavatının azalarının tekliflerinin esasını 2019 yılın 1. yanvarının başlayıp has odul. İlatı muğu tödürlünyen elektrik energiyesi, tevi gaz ve ağız suvu tölevül edildi. İlatın 100% bolyan iktisat kıyınçılıklarının arasına girdilen tölev talavi, ilatı yeniliklerden mahrum etdi. Halk masavatının azaları yenilikleri yatırmak babatı veren tekliflerini ilatın durmuş iktisat şeritlerinin kanavatlı yağda evlen esaslandırdılar. Devlet yolbaşları yeniliklerin yatırılmağını bağdır iktisadiyetine geçmeyin talapları bilen delillendirdiler. Devlet dükkanlarının azık paylarını alma uçun tok ve gaz tölevlerini geçirmek talap bilen 100% bolyan balkınlı yaşayıcılar yıla düşme ütümünün devamını 15. oktyabr 15. aprel aralığını hocalıkları verilen elektrik energiyasının ve tevi gazın adatçı kesilmeyenliğine diyarlar. Şol bir vaqtta şehir yaşayıcıları yenilikli azık önümlerinin büccet edaralarının aylık alayan eli yukı maşgılar için yardım hükmüne kabul edilenliğine diyarlar.
Büccet edaralarında işleyen raitlerin ağlavı bölüğü gariplikte yaşayar. Oların köpüsü 1.300 manat aylık bilen Bray maşgalalarını eklemeli olyar. Olar esasan cemaat hocalıklarının işyerleri, mektep muallimleri, keselhanalardaki şefaat uyaları ve beylikleri.
Deyip Türkmenmaşlı yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçisi bilen gurungdoşlukta itti. Türkmenistan'a büccet işgərlərinin aylıkları her yıl 10 ötürmeye korlandırılıyar. Yöne ilatın zähmet hakları yurtta devam ediyen kımmatçılık zararlı ve kıyın maliye şeritleri sebeple bazıları sebedine qavat gelmeyar.
Türkmenistan'da pitikli, sorsanda Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Giple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların arasında Livap vilayetinde öylürnek koş kolomlarını satıya çıkarayan raiyetler köpelyer. Şeyledi vilayetin dolandırış merkezi Türkmenabad şehrindeki köyüne haritların satılayan bağlarında alıcıların ve satıcıların sahanı barha artgiyar. Azatlık Radyosu'nun bu barada Sevit'ten mağlumat veren haberçisi, öylerindeki koş kolomlarını satyan raiyetlerin köpölyendiğine, şehirde barha artyan bildirişlerin şayatlık ediyendiğine diyar. Yaşayıcılar koş kolomlarını bildirişler arkalı satyarlar. Olur yörüte banerlere yazılan bildirişleri cayların girelgelerine, köçelerin kıralarındaki elektrik dinlere yelmep gidiyerler. Bildirişlerde halı, oturuç, stol, elektrik encamlar, kapkaçlar yalı köyünü öyğuşlarının satılandığı aydılıp havarlaşma için telefon belgesi görküzülüyer deyip haberçimiz aytdı. Onun sözlerine göre bu ayetler haritların hridarlarını öylerine çağırıyarlar. Olar özlerinin ulanyan haritlarını nem için satıya çıkarıyandıklarının sebeplerini hocalıklarının halis gruptan düşündüğü dövülen düşündürüyerler.
Bu rayetlerin öyüne baranında onların günü örmek gündelik çürüğü satın almak için öy koşlarının yarısını satıya çıkarandığını görse oluyar.
Deyip Türkmenabatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bundan ozal adatlık Türkmenistan'da ilatın öz kapısındaki mallarını, şahsı uluğlarını, altın şay seplerini, öylerindeki koş olumlarını degir degmez bahadın satmağa başlandığı barada ençeme gede kabar verdi. Son yıllarda şeyle haberler hasta yığcamlaştı. Munun bilen bir vaqtda dilekçilik ediyen, zeyirde vilde öryen adamların şolsandı çağaların köpölyendigi. Oğurluk vakalarının artyandığı barada haberler gelip koşuyar. Haberçilerimiz muna gün sayın yetileşen azık ve maliye krizisinin şeyle de giyin yayran işsizliğinin arasında günü verin zerur haritların ve hizmetlerin ayma ay diyenyalı gımmatlamağının sebep bolyandığını belleyerler. Bu aralıkta Levaptak haberçimiz Türkmenavadın ikinci etrapçasında yerleşen köyüne haritların satılayan bağların ilat arasında barha meşhurluk kazanyandığını aydı.
Badarda öň gelen egineşikler, köne aksesuarlar, elektrik peçler, qap qaçlar satylýar. Yerli ýaşaýjylar çağalarynyň ýa özleriniň köne egineşiklerini getirip badardaky söwdegärlere tawşyrýarlar. Käbir ýaşaýjylar köne öý goşlaryny satýarlar. Badaryň esasy alyjylary vilayatyň etraplarından gelýän ýaşaýjylar bolup, olar köne haritleri satın alıp, öylörünü ekidiyarlar ve ol yerde yuup, ütükləp, etrap ve ova yaşayıcılarına satyarlar deyip, habarçı son kaylarda bağlarda hem alıcının hem de satıcının köpölündüğünü belledi. Onun sözlerine göre, bundan ozol kıyırlarda yaşayıcılar köyüne haritleri satmağa ya da oları satın almağa ödeyen yıkkın etmeyerdi. Yönü ençeme yıldan beri devam edip gelen iktisadi krizisin neticelerinin sevitte yiti duyulmağı ilatın kevr katlığını öz ulanan haritlarını ucipsiz bolsa da mali serişdesine öğürmege. Beyli kıvır katlığını bolsa arzan bahadan satılayan köyüne haritları satın almağa iteriyer.
Häzir bir maşgalada adından 4-5 adam bar. Olar eng bolmanda atymlyk çay, köki, meske, ösümlik yağı, makaron, un, şeker, tok ýa mal etini satın almaly. Häzir atymlyk çayın 1 kilogramy 90 manat, kökeler 70-80 manat, un 13 manat, ösümlik yağı 33 manat, tok eti 22 manat bahalanýar. Dünge şulary satın alma üçin 250 manat gider. Göz öňüne getiriň, bir aýyň dowamında bulardan näçe gedek satın almaly? Şeýlede sabun we şampun ýaly senagat haritlerini hem almaly. Häzir köp adamyň alýan aýlygy bolsa 1250-2,5 manat aralygynda ütgeýär.
Deyip yaşayıcı aytdı. Türkmen hükümeti yurttaki ağır iktisadi kıyınçılıkları, giyin yayran işsizliği ve munun bilen bağlı ilatın yüzveyi zolyan meselelerini açaçan boyun almayar. Döwlet gözegçiliginäki metbuga serişdeler bolsa, ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýedigderli gowlandyrylýandygy baradaky reportajlary görkezýär.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Lwow vilayatynda soňky günlerde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Berk tertipde işläp başlanan polisiýa şäheriň köçelerinde gözegçilik çäreleri artdyrýar. Agşam köçelere çykan ýaşaýjylary saklaýar, olaryň dokumentlerini barlaýar. Ýangyn gullugy hususy kärhanalarda barlyk geçirýär. 20-nji noýabrdan başlap Lwow vilayatynyň polisiýa müdirligi tarapynyň güýçlendirilen iş tertibi ýetip gelýän bitaraplyk güni we täzeýil bayramçylygy täbäpli görülýän taýýarlyklar bilen baglanşykly diýip adatlygyň ýerli habarçysy maglumat berdi. Onuň söýlerine görä polisiýa dokument barlygyny geçirýär. Şeýlede ýaşaýyş çaýlarynyň öňünde oturan adamlary dargadýar.
Polisiýa işgärleri köçelerde 20:00-dan soň adam görüntisi şol raýaty saklap dokumentlerini barlaýar. Köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň umumy howlularyny diňe alyp toplanyp oturan adamlary öýle öýüňizde giriňip etrapçylaryň içine avto uloglu aýlanýan polisiýa toplanyp oturan adamlary dargadýar.
Dip habarçymyz gürrüň berdi. Polisiýanyň gözegçiligi vilayet ilatynyň durmuşyna täsir etirdi. Şol sanda dukanlaryň iş sagatlarynyň kemelmegine getirdi. Mundan öň akşam sagat 21-e çenli işlemäge ruhsaty bolan hususy dukanlar indi 20:00-da ýapylmaly edildi.
Hususy dukanlary sagat 20:00-dan soň ýapmak hut döwlet dukanlaryna degişli iş tertibine geçmek buyuruldy.
Dip Lwowly telekeçiler bilen gepleşen habarçymyz aýdar. Häzirki wagtda ýangyna garşy gulluklar hem güýçlendirilen iş tertibine geçirildi. Ýangyna garşy göreş gullugy avtolog bejerýän we demir bilen işleýän ähli karhanalary barlap başlapdyr. Elektrik sistemasy tok geçirji simler güýçli barlanýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň vilayet häkimliklerinden resmi düşündürüş almak tinançygy başa barmady. Lwowdaky habarçymyz yerli häkimet çeşmelerine salgylanyp bayramçylyklaryň öň ýanyndaky howpsuzlyk çäreleriniň şol has uly üns berilmeginiň sebäbiniň geçen ýylda täzeýil giýjesinde çärje etrawynda bolan pajygaly ýagdaý bilen iltişiklidigini belleýär. Ýatlatyk Lwow vilayatynyň çärje etrawynda täzeýil bayramçylygynda öýde ýasalan petardlaryň partlamasy zararly 3 adam helak boldy we 20-den gowrak adam yaralandy.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.